Шығыш, 32-нші бөлік. Исраилилерінің алтыннан үгіз бұзау сынын ясауы. Инде көп уақыт ұзып та, Мусаның хаманда таудан түшмәуін көргеш, кішілер Харун тиресіне жиылдылар һәм аңа, «Әйді, бізге Аллалар яса, алар біздің алдан барсынлар, бізні Мисырдан алып шыққан Мусаға нәрсә болғанны білмейбіз» дейділер. Харун халыққа айтты, «Хатынларығызға, уғылларығызға һәм қызларығызға кидірген алтын алқаларны салдырып, миңа алып келігіз». Шуннан соң бар халық алтын алқаларын салып, Харунға алып келді. Харун халықтан алтынны алды, аны іретіп құйды да, кескіш ердемінде үгіз бұзаусынын ясады. Шул шақ халық айтты, «Әй, Исраил тұқымы, сені Мисыр жерінен алып шыққан Аллаң міне шушы». Харун мұны көріп, бұзау қаршында мәзбәх түзеді һәм әйтті, «Иртәге Раббы хүрмәтіне бәйрәм болыр». Икінші күнні халық бик иртә тұрып, тулайым яндыру құрбанлары һәм татулық құрбанлары китерді. Соңыннан барысы отырып ашап ішті де, күңіл ашарға кірішті. Шол шақ Раббы Мусаға, «Тизгіне түбенге түш, Мисыр жерінен алып шыққан халқың бұзылды» дейді. «Менім әмірлерімнен алар бик тиз тайпылдылар, өзлеріне үгіз бұзаусынын қойып, шуңа табындылар һәм құрбанлар китерділер, һәм халық айтты, «Әй, Исраил тұқымы, сені Мисыр жерінен алып шыққан Аллаң міне шушы». Раббы Мусаға яна айтты, «Күрәм ки, бұ халық өз сөзлі. Хәзіргә син мені қалдырып тұр. Ашу ярсуымнан мен аларны қырып бітірем, әсіңіннан сеннен бейік халық болдырам». Әмме Муса Раббыдан өз Алласыннан ялварып сұрады, «Әй Раббы, өзіңнің бейік күшің, қыдіретлі қолың білән Мисыр жерінен алып шыққан халқыңа ник шулай ашулысың? Нишләп әлі син мисырлыларға Раббы өз халқын усал ниет белән тауларда һәләк итеп, жер йөзеннән юкка чыгарыр өчен Мисырдан алып киткән икән дип әйтергә юл куясың? Ярсуыңны чәшмә, үзгәрт карарыңны, үз халкыңа әфәт белән янама. Кулларың Ибраһим, Исхак һәм Исраилне исеңә төшер. Аларга син үз затыңнан нәселегезне күктәге йолдызлар санынча ишәйтермен. Вәгъдә иткән шушы җирләрнең бөтенесен нәсел варисларыгызга мәңгелек биләмә итеп бирермен дип ант иттең. Шуннан Раббы үзенең карарын үзгәртте, һәм халыкка кылынасы афәт булмый калды. Ә Муса исә буйрыклар язылган әлеге ике таштактаны алып таудан төште. Бу ташларның ике ягына да буйрыклар язылган иде. Бу таштакталарны Аллаһы үзе ясап, әлеге буйрыкларны үзе уйып язган иде. Кешеләрнең кычкырышкан тавышын ишетеп, Йешуа Мусага әйтте, «Тавышларга караганда станда сугыш бара. Бу тавыш җиңүчеләрнең дә, җиңелгәннәрнең дә тавышы түгел» дип җавап кайтарды Муса. «Җырлаган тавышлар ишетәм мин». Станга якынлашкач, Муса үгез бозаусынын һәм биеп йөрүче халыкны күрде. Шунда Муса ашуыннан ярсып, тау итәгендә такталарын җиргә атып бәрде. Һәм алар шәл пәрәмә килеп ватылды. Аннары Муса алар ясаган үгез бұзаусынын алды да утқа салды, һәм алтынны күл хәленә китереп, суға сибеп жибәрді. Шуннан соң Исраил халқын шул суны ишәргә мәҗбүр итте. Муса Харуннан, «Бу халық сиңа нәрсә эшләде? Ник син аларны ауыр гынахка батырдың?» дип сұрады. «Ашуланма, хужам», дип җавап бирде Харун. «Бу халықның нашарлык эшләргә һәр вакыт әзер торуын син беләсең бит. Алар миңа әйттеләр, безгә Аллалар яса, алар безнең алдан барсыннар. Безне Мисырдан алып чыккан Мусага нәрсә булганны белмибез. Һәм мин аларга кемнәрнең алтын бизәнү әйберләре бар, салыгыз» дидем. Алар миңа үзләренең алтыннарын бирделәр, һәм мин аларны утка ташладым. Ә ут ишеннән менә шушы үгез бозау килеп чыкты. Муса күрде ки, Харун кул астында исраилиләр тыйып булмас дәрәҗәдә йөгәнсезләнгән, дошманнарын сөендереп, тәмам мәсхәрәгә калган. Муса стан капкасы алдына басты да әйтте, «Кем Раббы артыннан барырга тели, шулар минем янга килсен». Барша левиләр Муса янына җыелдылар. Муса аларга әйтте, «Исраилнең Раббы Алласы булай ди, һәр кайсыгыз кылычын ассын да станның бер ышыннан икенче ышына уссын һәм үзенең туганын, дустын, якынын үтерсен. Левиләр Мусаның буйрыгын үтәделәр һәм шул көнне 3000 шамасы кеше һәләк булды. Аннары Муса әйтте: «Бүген сез угылларыгызның һәм туганнарыгызның гомере бәрәбәренә үзегезне Раббыга багышладыгыз. Шуңа күрә ул сезгә үзенең фатихасын күндерде». Икенче көнне иртән Муса халыкка әйтте: «Гынаһыгыз зур сезнең, әммә мин хәзер Раббы янына менәм. Бәлки, гынаһларыгызны кичерүен үтенә алырмын». Муса Раббы янына әйләнеп кайтып әйтте аңа: «Әйе, бу халык зур гынаһ эшләде. Алар үзләренә алтыннан Алла ясадылар. Хәзер син аларның бу гынаһын кичерсәң иде. Әгәр кичермисең икән, үзең язган китаптан исемемне сызып ташла». Раббы Мусага: «Китабымнан мин үземә каршы гынаһ эшләүчеләрнең исемнәрен сызам. Хәзер исә юлга кузгал һәм мин әйткән урынга халыкны ияртеп кит. Ә минем фәрештәм алдыңнан барыр. Вакыты җиткәч, кылган гынаһлары өчен мин аларга жаза бирермен», дип җавап кайтарды. Халык ясаган үгез бозау сыны өчен, ягъни Харун эшләп биргән сын өчен, Раббы Исраилләргә жаза җибәрде.